Ало?
Горде?
Е, кажи.
Таа што сме договориле ние тогаш, таа е таа од Кичалов?
Уич, не знам, Сашо.
Маши бил некој антикорупцијска, некој што не подржува?
Не антикорупцијска, умустрацијска да не беше.
Каква?
Умустрацијска, не во антикорупцијска. Да, знаеш,
да,
кој
е, може, да.
Од Кичево, но и Вицко еден така, помлад што е.
Ние ја договоривме таа тоа, така?
Па
е, да не менјаме тоа, шкидеме тоа, па
ова
ќе оставиме за
тема пат. Но, оти мислам и наше, да го видиш, ке ти текне кој е човек.
Да, ако не подржава, тој таму антикорупцијска, мада
во
умустрацијска, мада таму не знам што подржава.
Абе, таму ги знаеш, луда ванда се, ама тие се тие за наши што ги рачунаме. Тој што е најмлад, која, еден црн така со брада на состаноци што доаѓал. Тој најмладиот, таа му е жена на него.
Ајде, тоа ж да е, стајме, тај...
А наредниот пат
ова наредната да биде ова Кожовска.
Може и така, окей, за да
Марко не ни се... Вика, ако му е сестра, он си ја знае, вика ќе си ја земете и нас.